Aduh, semenjak 2 menjak ni, cuaca bukan main panas lagi. Of course, cara yang terbaik, korang pasang je lah aircon kat rumah korang kan, bagi sejuk. Tapi, aku ada cara semula jadi untuk korang ikuti. Cuba dengar ni.
This is Level Up Podcast with your host, F. Fendi. Let's talk about leveling up every minute, every day.
Okay, hai. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia baru. Okay, anda kembali lagi bersama saya, Afendi. Okay, dalam IG Malaysian Properties. Okay, saya juga ada Hartanah 101 di dalam podcast saya. Okay, so hari ni topik santai-santai je. Topik tak pecah kepala. Topik yang evergreen. Okay, berkenaan cuaca kat Malaysia ni. So, kalau korang duduk kat Malaysia, korang memperasankan Malaysia ni ada dua cuaca je. Sama ada cuaca hujan ataupun cuaca panas kan. So, sejak kebelakangan ni ada juga hujan sikit-sikit dan ada juga panas kan. So, saya nak bagi tips sikit lah berkenaan kalau dekat rumah korang, macam mana nak sejukkan kawasan ataupun dalam rumah korang secara semula jadi. Okay, so tips yang pertama daripada saya ialah invest pada blackout curtain. Okay, blackout curtain ni curtain yang dia punya material dia agak tebal. Okay, kalau korang tutup je tingkap korang, memang korang punya cahaya memang tak akan masuk langsung. So dia boleh kalis lah, maknanya dia tapis lah cahaya yang panas tu kan, terutamanya time tengah-tengah hari buta tu kan. Okay, okay, yang kedua ialah cross ventilation. Cross ventilation ni secara semula jadi udara yang bertekanan tinggi ialah udara panas, dia akan pergi kepada udara bertekanan rendah. So nasihat saya, kalau dekat dalam rumah tu korang buka tingkap pada dua belah bahagian, contohnya tingkap belah sana dan korang buka tingkap belah sini, so dia punya udara tu masuk dalam. Okay, so dia panggil cross ventilation. Itu tips yang kedua daripada saya. Okay, yang ketiga ialah invest pada bulb incandescent, ataupun nama bahasa Melayunya ialah bulb pijar lah. Okay, bulb pijar. Sebab kalau bukan invest, maksudnya buang bulb style lama ni, bulb pijar ni. Okay, sebabnya dia mengeluarkan tenaga lebih daripada 90% dalam masa sama. Korang punya penggunaan elektrik sangat tinggi, watt pun tinggi, dan seeloknya korang gunakan bulb yang menggunakan teknologi yang paling latest ialah LED. So jimat elektrik, jimat tenaga. Dalam masa sama, cuaca dalam rumah korang pun tak adalah panas kalau korang guna bulb yang style lama tu. Okay, so okay, yang keempat tips daripada saya ialah korang letakkan tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup dalam kawasan rumah. Okay, so kebaikan dia bukan sahaja daripada segi pengudaraan, tapi dalam masa sama dia naturally akan tukar karbon dioksida kepada oksigen. Dalam masa sama dia akan tukar udara korang ni, buang toksin-toksin yang ada. Kalau zaman sekarang mungkin korang invest pada mesin kuih kan, dia akan buang toksin dalam udara dan sebagainya. Tapi kalau korang letak pokok yang boleh letak, yang boleh hidup dalam kawasan dalam rumah, kawasan sejuk, kawasan tanpa cahaya matahari, dia pun akan ada efek yang sama secara semula jadilah. Okay, so tu tips nombor 4 daripada saya ialah invest pada pokok yang boleh hidup dalam kawasan rumah. Okay, yang tips yang terakhir ialah pasang tinted. Okay, pasang tinted pada tingkap, terutamanya rumah-rumah yang dia punya design tu a bit modern sikit. Okay, tingkap-tingkap dia biasa, kalau yang rumah modern ni dia punya tingkap besar tau. Okay, daripada dia macam full wall tu kadang-kadang dia punya tingkap tu, tapi cermin yang developer bagi kadang-kadang tu tak ada tinted, tak ada UV protection. So korang kena invest pada tinted yang ada UV protection. Tak semestinya tinted gelap. Tinted UV protection ni dia akan potong UV saja. UV ni yang sebenarnya menyebabkan panas dan kulit terbakar dan sebagainya. So korang just pasang tinted yang kalis UV pada setiap bahagian tingkap rumah korang yang besar-besar tu terutamanya kan. Ataupun kadang-kadang rumah yang bila cahaya matahari petang dia mengadap depan rumah, biasanya ruang tamu ataupun master bedroom kat atas tu confirm panas dah. So korang dinasihatkan untuk pasang tinted pada pada tingkat rumah korang macam tu. Okay, so itu saja tip saya, agak evergreen juga topik ni. Saya saja je nak record topik berkenaan ni supaya saya boleh post pada masa lain lah. Lebih kurang macam tu lah saya punya idea untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ni saya akan discusskan topik-topik evergreen sebelum saya masuk pada topik teknikal berkenaan dengan tanah. Okay, so saya akan ulang semula apa tips yang saya beri. Okay, topik dia ialah kalau rumah korang rasa panas. Okay, so korang kena follow 5 tips ni. Ialah yang pertama, invest pada blackout curtain, kita panggil. Okay, curtain yang berkualiti tinggi sikit, dia tebal. Okay, dia akan halang daripada cahaya panas masuk. And then yang kedua ialah cross ventilation. Korang kena buka dua belah bahagian tingkap, sebelah sana dan sebelah sana, so that cahaya apa, angin panas akan keluar lah, dia akan lalu dan keluar dan bawah. Okay, yang ketiga ialah korang buang semua bulb pijar ataupun incandescent bulb dia panggil. Okay, dan tukar kepada LED punya bulb. Yang keempat ialah letakkan tumbuh-tumbuhan. Yang ni memang disarankan lah korang bela tumbuh-tumbuhan, di samping dapat pahala lagi. Korang pun boleh bela pokok tu dan dia akan membantu korang daripada segi udara yang segar lah dalam rumah. Yang kelima ialah pasang tinted kalis UV. Yang ni sesuai untuk rumah-rumah yang design dia modern, tingkap dia besar. Kadang-kadang kondo atau apartment pun sekarang dia punya tingkap dia besar untuk view sebenarnya. Kadang-kadang ada view golf club dan sebagainya. So dia tingkap dia besar, so korang kena pasang UV tinted. Kadang-kadang bila beli, developer tak bagi tinted ni. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kalau korang berminat dengan konten hartanah seperti yang saya kongsikan, please consider untuk subscribe atau follow saya. Saya akan sediakan video-video berkualiti insyaAllah setiap minggu. Saya juga selain daripada ni ada YouTube channel dan juga podcast, dan juga saya ada dalam bentuk penulisan di dalam laman web saya afendi.com. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Baru.